To je osmi spev, 20. poglavje, Bali Maharaj predal univerzum, tekst številka 4, ki je eden izmed bolj zanimivih verzov v tej seriji verzov. Saj za me, najbrž ne za vsakega, ampak za me pa je vse kakor. Nahyasayat paro dharma iti hovacha buriya sarvam sudumalam manye ritelika param naram. Na, ne. Asatyat, kot prisilila v neresnico, para, več, adharma, nereligija, iti, tako, ha uvača, res je govoril, bu, mati, mati zemlja, jam, to, sarvam, vse, sodum, nositi, alam, zmorem, manje, čeprav mislim, irite, except, alika param, najbolj grozen lažnivec, naram, človek. Bali Maharaj zdaj govori tukaj. Nič ni bolj grešnega kot neresnica. Zaradi tega je mati zemlja nekoč rekla. Lahko prenesem kakršno koli težko breme, ampak ne prenesem pa človeka, ki govori neresnico, ki je lažnivec. Nič ni bolj grešnega kot neresnica. Zaradi tega je mati zemlja nekoč rekla. Lahko nosim katerokoli težko breme. Ne morem pa prenesti lažnivca. Komentar. Na površini zemlje je veliko velikih gora in oceanov, ki so zelo težki in mati zemlja jih brez težav prenaša. Vendar se počuti zelo obremenjeno, ko nosi celo eno samo osebo, ki je lažnivec. Rečeno je, da je v Kali Jugi laganje običajna zadeva. Majajvavjava harike Bhagavatam, 12. spev, 2. 3. poglavje. Tudi v najpogostejših poslih so ljudje navajni govoriti toliko laži. Nihče ni osvobojen grešnih reakcij, govorjenja laži. V teh okoliščinah si lahko samo predstavljamo, kako je to preobremenilo zemljo in pravzaprav celotno vesolje. To je zelo močna trditev, neverjetna trditev pravzaprav, če dobro pomislimo. Obstaja ogromno veliko število grešnih aktivnosti. Med njimi spada tudi umor brahmane ali pa grešno dejanje, nedovoljene spolnosti z ženo svojega guruja. Mi mantramo Brahma Hatya Dikaniča, ko obkrožamo Tulsi Maharani. Brahma Hatya pomeni umor brahmane. Celo takšnega grešnega dejanja se lahko rešimo, če obkrožimo Tulsi Devi in pa pojemo to pesem. Obstaja torej ogromno veliko število grešnih aktivnosti. Ampak laganje je pa tisto, kar zelo obtežuje zemljo. In to, mati zemlja to občuti kot nekaj zelo neprijetnega. Ampak dan danes vsi lažejo, oziroma lažejo. Obstaja pa še ena druga stvar. To pomeni pol resnico, pol laž. Lahko nekaj rečete o sebi. Ti si tako kvalificiran, da upravljaš to službo. ampak si tega resnično dejansko niti želi, ne želimo. Rečemo nekaj, kar je sicer na prvi pogled pravilno, ampak v tem je tudi določena neresnica. To je pol resnica, pol laž. To se dan danes dogaja. Tako kot danes, ko govorijo o tej vojni v Ukrajini, nihče sploh ne ve, kakšen je dejanski položaj, kaj se pravzaprav dogaja. Obstaja ogromna špekulacija. Vsak ima svoje ideje. Saj vsak bo govoril tako, kot se misli, da, kot misli, da je to njemu v prid. Nekdo bo rekel tako, nekdo bo govoril o isti stvari na drugačen način, zato da si bo nekaj pridobil. In to se danes dogaja. Karkoli danes slišimo, dejansko ni popolna resnica. Tudi v krogih bakt. Reče, o, ta pica je pa tako okusna. Ampak lahko si mislimo, da ta človek pa res ne zna delati pic. Obstaja torej toliko primerov. In Šila Prabhupada ob takih trenutkih pravi, da celo pri najbolj navadnih ljudeh ljudje lažejo. Nikdo se ni osvobodil grešnih reakcij laganja. Dan danes je pri baktah pogosto na pol laž, pol resnice. Nekaj, kar se zdi na prvi pogled resnično, ampak dejansko ni čisto res. Ampak če ti nekaj rečeš za dobro drugega, ali je to potem ne pol resnica, pol laž? Ja, tudi laskanje je dejansko neke vrste povlaž. Ti si želiš reči o sebi nekaj prijetnega, čeprav veš, da to ni res. Z drugimi besedami obstajajo profesionalni laskači in zato so tudi plačani. Daj na Facebook. Reče, ti si tako čudovit, ampak, oziroma čudovit, ampak kaj, ljudje si pa mislijo, kaj pa on pravzaprav sploh vidi na njem. To se dan danes dogaja in takšno je naše življenje. In kakšna je posledica, kakšna je posledica za mati zemljo. Saj ona nosi celotno težo vsega prebivalstva skupaj s manifestacijami zemlje, kot so hribi in pa doline in pa reke. In mati zemlja ima ogromno odgovornost, da zagotavlja vse potrebne sestavine za naše življenje. Ampak breme na njo je tako močno, da mati zemlja prerečeno je, da mati zemlja lahko prenese vse gore in pa vse oceane, ampak ne more pa prenašati lažnivca. Spomnil se, da sem enkrat srečal eno osebo. Prišel na program, nisem ga še prej videl. Pa je vedno znova govoril, da moramo povedati resnico. Moramo povedati resnico. Jaz sem ga pa potem vprašal, kaj pa je resnica? Resnica je, da nisi to telo. Ti misliš, da si to telo, ampak to ni res. In če nekdo reče, jaz sem to telo, potem ti laže. In laže tudi samemu sebi. Poskušal sem govoriti s tem, z njim. Resnica je relativna na situacijo. Obstaja relativna resnica in pa obstaja absolutna resnica. V čem je resnica? Relativna resnica je nekaj, kar je resnica v času, ampak s časom se to stanje spremeni. Naprimer, nekdo je zelo lep in pa mlad, ampak čez nekaj let ta lepota izgine. Obstaja ena zelo znana igralka, Bila je zelo lepa gospodična, ki je uporabljala svoje telo za to, da bi se predstavila svojo lepoto. In na ta način je veliko tudi zaslužila. Ime je bilo Brigitte Bardot, francoska igralka. Bila je zelo znana po svoji lepoti, ampak nekega dne bila je v svojem stanovanju in se pogledala v ogledalo in je videla nekaj, kar jo je čisto prestrašilo. Bilo jo je čisto odvratno. Na sebi je videla znake starosti in to je bilo tako težko za njo, da tega sploh ni prenesla. In tistega dne se je odločila, da ne bo več hodila v javnost. Bila je stara kakih 50 let takrat. Dan danes je še vedno živa. Stara je okrog 90 let. Ko se je upokojila, je začela se boriti za pravice živali. Torej, na nek način se je njeno življenje obrnilo na bolje. Ampak, kaj je sploh resnica? Obstaja resnica, ki prihaja iz vire resnice in to je Krišna. Ali pa iz Krišnavega čistega bakte. Če Krišna v čisti bakta nekaj reče, potem je to resnica. Ko Krišna nekaj reče, prav tako resnica. Ko šastre tudi nekaj govorijo o ničem, je to tudi resnica. In na to mi potem tudi razumemo, da je to resnica. Šastra je na nek način gupta, to pomeni, da je prikrito, da resnice na prvi pogled ne moremo videti. Rečeno je, da lahko zaupamo samo čistemu bakti. Čisti bakta te ne bo nikoli ogoljufal, nikoli ti ne bo lagal. Čisti bakta je povsem odkrit tudi v povsem navadnih stvarih. Vedno bo odkrit teboj. Z drugimi besedami, to čisti bakta je gospod ali pa gospa in ne govori tistega, kar nima pomena. Vedno govori za dobrobit drugih. Karkoli oni rečejo, moramo sprejeti kot resnico. Poleg tega, če pa drugi govorijo, se vedno sprašujemo, ali je to resnica. In zato, kot je tukaj napisano v komentarju Šrila Prabhupade, da se nadaljuje to laganje in da je tako obširno, da se širi celo izven te zemlje po celotnem univerzumu. Samo pogledajte, ljudje dan danes verjamejo vse novice o koronavirusu in pa o vojnah. Ampak mi vemo, da je vse to večinoma samo laž. Nekaj resnice vzamejo, potem pa jo spremenijo v nekaj čisto drugega. Zato, ker je to politika. Politika pa pomeni, da se s pomočjo informacij predstavlja naše zamisli oziroma naše ideje. Obstaja en zelo znan novinar, ki je pisal za New York Times 50 let. To je najpomembnejši časopis na svetu. In po 50 letih se je upokojil. In imel je govor vsem svojim vrstnikom, ki so prišli z njim. To so bili novinari iz različnih časopisov, ki so ga slavili za njegovo 50-letnico dela. In v bistvu je vsem rekel, da so prostitutke. To je bil njegov upokojitveni govor. Rekel, mi vemo. Ampak mi dejansko ne smemo reči oziroma napisati tistega, kar si ne želimo. Ko nečim poročamo, moramo poročati na način, kot ga zahteva časopis. Mi smo samo lutke za vlado in karkoli se oni želijo, je to prav. Če pa mi napišemo kaj, kar ni v skladu z njihovo politiko, pa nas prisilijo, da to spremenimo. Torej, industrija, novičarska industrija ti ne bo nikoli povedala resnice, vedno si bodo prizadevali povedati tisto, kar gre njim v prid. In cel svet je danes tak, to je doba hinavstva, laži in pa varanja. Hinavščina je še ena vrsta laganja. To pomeni, da se predstavljamo na način, ki ni resničen. Samo zato, da bi izgledali dobro v očeh drugih. In zato, da bi nekaj dosegli s tem. Da bi imeli dobrobit od tega. In Kali Juga je, kar je značilna po prepiru in pa po hinavščini. To sta najbolj vidni stvari v tej Kali Jugi. In Prabhupada pravi, karkoli Krišna pravi, to je vse, kar si moramo vedeti. Karkoli reče Krišna, to je to. To je vse, kar potrebujemo vedeti. Karkoli drugi govorijo, nas ne zanima. Seveda, obstajajo nekatere praktične stvari, ampak vsi so motivirani z nekim dobičkom. Nihče ne dela ničesar brez dobička. Obstajajo sicer nekateri, ki poskušajo delovati za dobro drugih, ampak problem je, ker ne vedo, kaj je dobro za druge. In zato delajo nekaj, ker je dobrodelno za nekatere ljudi, ne pa za vse. Tako kot ta cela zamisel o nenasilnosti. Ampak cel svet se danes bori za nenasilnost, ampak ko pa gre za živali, pa tega ne govorijo, oziroma se ne prizadevajo za to. Bila je ena ženska, ki je govorila na radiju o nenasilnosti proti živalim in da bi morali biti prijazni še posebej do psov. Govorila je o psih. Potem pa je en bakta to poslušal. To je bila taka oddaja, da lahko pokličeš na oddajo in poprašaš vprašanje. In bakta je poklical in je vprašal, kaj si pa danes jedla za kosilo. Ona je bila šokirana in potem je razlagala, da je jedla tudi nekaj mesa. In bakta je rekel, ja, ti govoriš o tem, da bi zaščitili živali, po drugi strani pa si jedla kravo, ki je Bogu zelo pri srcu. In na to ni imela nobenega odgovora. Poskušala se je nakako izmakniti. Ljudje so torej motivirani. Za nekimi kvalitetami, ampak ko gre za njihovo dobrobit. Torej, če si mi želimo resnico, potem moramo poslušati od izus čistih bakt, ki govorijo v imenu Gospoda. In Gospodove besede so napisane v svetih spisih. In čisti bakta lahko razloži Gospodove besede glede na čas, kraj in pa prostor za dobrobit občinstva, kateremu govori. Če mi nadaljujemo poslušati iz ust takih bakt, potem bomo vedno vedeli, kaj je prav, kaj je pravilno. Šila Prabhupada pravi, če preprosto samo beremo in pa študiramo Šrimad Bhagavatam, potem bomo vedeli vse. Nič nas ne bo več zmedlo v naših življenjih. V Šrimad Bhagavatam je resnično opisano vse od geografije do astronomije, do astrologije. Arhitekture, vse je opisano. Politika. V Bhagavatamu je kar precej politike. Samo pogledajte bitko med Kuru in pa Pandavami. Prabhupada to dobro razlaga in imamo tudi ekonomijo, vse se nahaja v Bhagavatam. Samo pazljivo je treba brati in potem bomo našli tisto, kar iščemo, kar nas zanima. In zato imamo mi resnico, ki je v obliku Krišne. In to je Srimad Bhagavatam. In ko mi potem to beremo in poštudiramo, dobimo vse potrebne informacije. Prav tako je enako je z Bhagavad Gita in pa s Čaitanja Čaritamrito in pa z nektarjem vdanosti. To so praktične, duhovne, transcendentalne knjige. V njih je vse. Tudi napotke o zdravju lahko v njih dobimo. Prabhupada govori o poslovnežu iz Gujaratija. Tukaj ni nobenega iz Gujarata. Imajo torej velike brke, ki padajo nizko pod njihove ustnice. In on potem govori o svoji oceni svojega izdelka. In pravi, moj dragi gospod, za voljo tebe ne bom nič zaslužil. In skozi te goste brke se potem smehlja, sladko smehlja. Prabhupada pravi, kako si lahko potem poslovneš, če ne boš nič zaslužil. In to se dan danes dogaja. Tako kot Prabhupada, ko je bil v Indiji, pravi, ja, in trgovci ti ne lažejo. Govorijo ti samo pravilno stvar na napačen način. Vsi so takšni. Tako kot ko ti sediš na terminalu in čakaš, da poleti letalo. In potem vprašaš uradnika, kdaj bo prišlo letalo, da se lahko ukrcamo nanj. Uradnik pa pravi, ja, letalo bo prišlo čez 15 minut. Potem se spet usedeš in potem se vrneš po 15 minutah in reče in ga vprašaš, kdaj bo torej vzletelo to letalo. Pa pravi, ja, se sem ti povedal, čez 15 minut. Potem greš ti spet tja in se usedeš. In ko se še enkrat vrneš, ti reče, ja, ali me nisi razumel, čez 15 minut sem rekel. Torej, kdo zdaj laže? Nihče. Letalo bo eventualno prišlo čez 15 minut. Dva fanta sta enkrat nekaj ukradla in oba dva so ujeli. In en fant je imel tisto ukradeno stvar, ki jo je nekam skril. In mož, ki jo je ujel, je rekel, ali imaš ti to stvar, ukradeno stvar? Pa fant pravi, ne, jaz tega nisem ukradel. Drugi pa je rekel, ja, jaz nimam te stvari. Eden jo je imel in drugi jo je ukradel. In oba dva ste povedala resnico. Tisti, ki jo je skrivi, je rekel, da je ni ukradel, tisti, ki jo je pa ukradel, je pa rekel, da te stvari nima. Oba dva sta govorila resnico. Ampak to je materialni svet. Ampak pravilno razumevanje dobimo samo, ko beremo šastre. Šastre se imenuje Apavruša, to pomeni, da niso narejene strani človeka. In šastre razumemo preko čistega vdanega služenja in pa preko čistih bakt. In na ta način se povežemo z vsevišno božansko osebnostjo na direkten način. Tako kot Bhagavad Gita je tisto, kar je govoril Krišna. Srimad Bhagavatam je tisto, kar mi govorimo o Krišni. In obe stvari sta pravilni. Ena prihaja od samega Krišne in je zato absolutno pravilna. Druga stvar pa je o Krišni strani tistih, ki so čisti bakte, ki poznajo Krišna in ki lahko govorijo točen pomen Krišne. Šrila Prabhupada, zakaj je Šrila Prabhupada naslovil Bhagavad Gita, kakršna je? Ni dal naslov Bhagavad Gita, kakršna jaz mislim, da je. Zato, ker je razumel, da ljudje ne vejo, kaj Krišna dejansko govori. Samo čisti bhakta lahko dejansko razloži besede, kakršne je Krišna izgovoril. In na ta način, da poda svoje razlage. In na ta način moramo razumeti, da ko čisti bhakta nekaj napiše ali pa govori, je to pravilno. To je enako, kar je, kot je Gospod izgovoril oziroma kot je Gospod nameraval izgovoriti. In na ta način nimamo nobenih težav. Karkoli Krišna pravi, to je to. To pomeni, da ne potrebujemo vedeti ničesar več. Imamo torej popolni izvor. Moramo samo poslušati od Krišno oziroma njegovega čistega bhakta. Šila Prabhupadove knjige se ne razlikuje od Krišne, zato ker so Krišnove besede, ki prihajajo preko čistega bhakte, ki je spoznal Krišno preko čistega vdanega služenja. Dobro, to je bilo par stvari za razmislek. Drugače pa vam ljudje ne govorijo pravilnih stvari. A je kakšno vprašanje? Kakšen komentar? Najlepša hvala za lekcijo. Zanima me eno stvar o tej temi. Prvo vprašanje o resnici in porazumevanju resnice. Ali to pomeni, da v različnih varnašramah, da imajo tam različne nivoje razumevanja resnice? Kako bi morale stvari potekati? Ampak absolutna resnica je tako velika. V varnašrami obstajajo različni nivoji razumevanja resnice. Tako kot imaš v šoli različne nivoje matematike. Imaš osnovno matematiko in pa napredno matematiko. In ko greš preko tega sistema izobraževanja, potem te učijo o isti stvari na bolj detaljen način. Važna ašrama pomeni to, da se vključiš v svojo svadarmo oziroma da v svojo svadarmo vključiš v in deluješ v skladu svojo naravo po pravilih in predpisih glede na vašo varno. Če si ti brahman, potem moraš delovati na ta način. Ampak obstaja tudi dajvi varna ašrama in to je zavest Krišne. Ker deluješ na določen način, glede na svojo naravo in potem ti aktivnosti ponudiš v vdanosti Krišni. In to je smisel varnašrame. V materialnem svetu nihče ne more prakticirati dan danes varnašrame. Zato, ker preden ti lahko prideš do varne, moraš imeti neko urjenje oziroma trening. Moraš biti treniran kot kšatrija, brahmana, vajšja. Šudre sicer ne potrebujejo treninga. Zanima me še ena stvar. Imam eno vprašanje o obnašanju. In pa v resnici, kot ste prej rekli, da ni dobro lagati. Če nekdo dejansko potrebuje popravek, potem lahko rečemo nekaj. In potem, če nekdo potem tisti, ki je zavisten lahko popravi samega sebe. Ja, včasih res tako delujemo. Osebi nekaj rečemo, potem pa vidimo, da smo dali tej osebi nepopolno razumevanje. Ampak če se želimo, včasih je bolj težko popraviti, kot pa samo pustiti, da se stvari odvije po svoje. To je resnično. Če so majhne stvari, nepomembne stvari, potem dejansko ni pomembno. Če pa je nekaj pomembnega in bo v prihodnosti povzročilo, da gredo stvari v napačno smer, potem moramo to popraviti. Spominjam se, da je Prabhupad, ko je dobil enkrat en prasadam, pa je rekel svojim učencu, da je bil dober. Ko pa je šel ven, je drugemu bhakti rekel, da je bil zelo slab. Na kakšen način naj to mi potem razumemo? Je Prabhupad je poskušal ohrabriti bhakta. Jaz to počnem vedno znova, ko mi prinesejo prasada. Ker se bo drugače jokala, če bom povedal kaj drugega. Ja, včasih se to zgodi. V krogih bhakta joge včasih spodbudimo učence, da rečemo nekaj drugega o njihovi službi, kot je dejansko res. Ampak to ne delamo zaradi tega, da bi se lagali, ampak zato, da bi jih spodbudili. Včasih pa je potreba povedati, da je treba določeno stvar popraviti, ampak pomemben je način, kako to rečemo. Če je nekaj čisto očitno narobe, in če postaneš jezen ali pa govoriš na močan način, potem lahko s tem prizadaneš osebo. Lahko pa rečeš, moj dragi gospod, moj dragi prijatelj, danes si zelo lep, všeč mi je, kako si oblečen, dobro si izbral oblačila, ampak mimo grede, ali si ti danes ti kuhal? Jaz sem. Mislim, da si preveč časa zapravil za lepo oblačenje in si potem pozabil soliti hrano. In zato jaz tega nisem mogel vesti. Ali pa si dal še preveč soli. Ja, ko si solil hrano, si se očitno gledal v ogledalo. To je ena izmed stvari, ki moramo biti občutljivi, kako popravljamo ljudi. Če imamo tak položaj, da moramo popravljati druge, potem se moramo tega naučiti na primeren način, da se bo ta popravek lepo obnesel, da bo oseba dobila pravilno sporočilo in brez, da bi iskali napake v baktah. Če rečeš, ti si tako naumen, da ne, čisto ničesar ne narediš pravilno. Vsak se izogiba takšnim besedam. Včasih jaz to rečem, takšna je moja narava. Ampak vem, pač vem, da je to narobe. Ampak, če imamo takšen položaj, je treba podati pravilno sporočilo, ne pa energijo, ki jo to sporočilo prinaša. Moramo imeti malo občutka. Pozabil sem tvoje vprašanje. Samo omenil sem Prabhupadov primer, ko je dobil prasadam, pa je pohvalil prasadam, ko pa je kuhar učel, je rekel drugim baktam, da je bil slab prasadam, neokusen. Ja, to je zato, da ohrabrimo bakte v njihovi službi. Imamo še vprašanje Avaduta Raj Prabhuja. Bog ima neizmerljive energije, ampak Prabhupada pravi, da niso nedoumljive za čistega oziroma naprednega bakto. Ali lahko to razložite? Nekaj, kar je nedoumljivega, je nedoumljivo do trenutka, ko ti Krišna to razkrije. In napredni bakta dobi realizacije in pa razodetje skozi izvajanje njihovega vdanega služenja. In temu se reče intuativno znanje, ki prihaja iz samega srca. To znanje se ne dobi s študiranjem ali pa preko zunanjih virov. To znanje pride preko realizacije. In to je dejansko vir znanja. Na ta način dobimo realizacije. Ja. Znanje včasih pride preko iz srca in nekaj, kar je bilo prej nedoumljivo, postane doumljivo osebi, ki je napredna v čistem vdanem služenju. Krišna lahko razodene to znanje tudi nekomu, ki ni tak preveč, ki ni preveč napreden, ampak to se ne zgodi vedno oziroma pogosto. Drugo vprašanje pa je, na enem jutranjem sprehodu je Šrila Prabhupada rekel, da mi nismo ponižni na način, kako podajamo resnico. Pes je ponižen, mi pa nismo psi, resnico, ki govorimo, ne podajamo na ponižen način. Na nek način je potrebno prilagoditi način podajanja resnice glede na osebe, katerim govorimo. Lahko govorimo resnico na prijeten način. En primer je, en bakta, ki je slišal, kako je Prabhupad govoril o gospodovim, kako je gospod Chaitanya govoril o Vallabha Acharya, ki ga je čisto ga je posekal. In bakta je potem napisal članek, ki se je potem pojavil v prvi nazaj k Bogu. In oseba, ki je Prabhupadu dala vozovnico v Ameriko, je prebrala ta članek in ni bila preveč navdušena nad člankom. Ta oseba je bila pripadnica Pušti Marge. Prabhupad je odpisal, ja, res. In se je opravičil. Rekel je, da je ta bakta, ki je napisal članek, novinec in da ne zna pravilno pisati. Rekel je, da moramo povedati resnico na primeren način. Na način, ki je sprejemljiv. Mi se sicer lahko potrudimo po najboljših močeh, ampak to včasih ni primerno za vse. Obstaja veliko različnih knjig, o katerih moramo govoriti na močan način. To je sicer dobro, ampak moramo govoriti tudi glede na okoliščine, prostor in počas. In na ta način bomo bolj efektivni oziroma učinkoviti, kot pa če govorimo samo resnico. Nekateri so vznemirjeni, ko Prabhupad govori zelo močno, na močan način. Tudi Prabhupad sam je rekel, da ga ne smemo posnemati. Bhakti so poskušali posnemati Prabhupada, ko je posekal nekatere z svojimi besedami. Ampak čisti Bhakta ima v sebi to sočutje, to razpoloženje sočutja do vseh. In če bi mi poskušali govoriti na tak način, v sebi morda nimamo takšnega sočutja in zato naše besede ne bi bile primerne oziroma ne bi imele teže. Ko je Prabhupad govoril, je ta citat vzel iz konteksta. Seveda lahko mi uporabimo vsako Prabhupadovo trditev izven konteksta, ampak moramo razumeti, v kakšnem kontekstu je bila podana ta izjava in na ta način bomo lahko razumeli, kako jo tudi uporabiti. Ne pa samo, da nekaj uporabimo in reči, ja, jaz bom zdaj to sledil. Moramo poznati okoliščine te trditve. Prabhupad je enkrat rekel, vse ženske so neinteligentne oziroma manj inteligentne. Ampak rekel je, da ko postane ženska bhaktina, potem postane zelo inteligentna. In lahko bi vzel to trditev iz enega zornega kota oziroma z drugega kota. Prabhupad pravi, da tisto, kar je na prvi pogled nasprotujoče. Ravno sem se spomnil nekaj, kar sem slišal prejšnji dan. V enem primeru so trditve lahko pravilne, v drugih primerih pa ne. Rekel, da ne smete imati mojih pisem kot absolutno resnico. Saj je Prabhupad to pismo pisal osebi, za katero je menil, da mora dobiti takšne besede. Ne smemo pa misliti, da zdaj te besede veljajo za vsakega in pa da so veljavne v vsakem trenutku. Rekel je, tisto, kar je napisano v mojih knjigah, tisto velja za vse. Nekateri vzame stvari izven konteksta in reče, Prabhupad je rekel to in to, ampak če pa boste brali knjige Šrila Prabhupade, boste v njih lahko naleteli na nekaj, kar je drugače od teh besed. Zato je potrebno razumeti stvari v kontekstu in pa v okoliščinah. Kaj je Prabhupad govoril v točno določenem času, v točno določeni skupini ljudi in kaj mi je poskušal s tem povedati. Potem bomo lahko razumeli, kaj je resnica v tej situaciji. Saj morda to ni resnica za vse situacije. Mi iščemo stvari, ki so nam všeč v Prabhupadovih trditvah in rečemo, ja, Prabhupad je rekel to in to. Ampak Prabhupad je tudi rekel. Ljudje govorijo, ja, Prabhupad je to rekel, ampak Prabhupad dejansko to ni rekel. Tako je rekel Prabhupad nekoč. Obstaja torej pisma, pogovori in pa trditve, ki jih je dal svojim baktam v pogovoru ena na ena. Obstaja njegove knjige in pa lekcije. Prabhupad je rekel, če želite razumeti moje učenje, potem morate brati moje knjige. In na ta način lahko potem vse pravilno razumemo. Tudi to, te stvari, ki jih je tudi podal, so sicer resnica, ampak to je resnica glede na okoliščine, prostor in pa čas. glede na okoliščine pa situacije, v katerih so bile izgovorene. Tako kot danes. Starejši bakte se kregajo zato in pravijo, ja, Prabhupada je rekel to in pa Prabhupada je rekel ono. Prabhupada je enkrat spil neko osvežilno pijačo, ker je bil žejen. Pa so mu bakte prinesli 7-up, to je brezalkoholna pijača z mehurčki. In potem so vsi templi v Iskonu začeli kupovati 7-up. In potem je Prabhupada prenehal to piti. Ja, stvari moramo razumeti v pravilnem kontekstu. Šele Prabhupadove knjige so absolutne resnice. Malo manj so absolutna resnica so njegove lekcije, malo manj pogovori in še manj pisma, ki jih je pisal svojim učencem. Razumeti je treba celotno situacijo, preden lahko potem komentiramo določeno stvar. Še kaj drugega? Jaz imam en primer navidezne kontradikcije iz tistega, kar je Prabhupada rekel. Glede predaje, tukaj je en vers, ki razlaga, da po mnogih rojstvih, da se mu lahko preda nekdo, ki pozna Krišna. V eni izmed slavnih lekcij pa lahko, ki jo najdemo na YouTube, ko je učenec vprašal Šrila Prabhupada, koliko dolgo je potrebnega, da se predamo. Pa je Prabhupad zelo močno dal to izjavo, ko je rekel, da se lahko predamo že v eni sami sekundi, ali pa po mnogih in mnogih življenjih. In glede na ta vers, tisti, ki ima dejansko znanje, se preda Krišni, ker ima pravo znanje. In takšna duša je zelo redka. Torej, proces prodaje je postopen. Prabhupada govori v tej lekciji o gnjanjih, ki poskušajo razumeti absolutno resnico. Ampak po mnogih in mnogih življenjih gnjane so se zdaj podali na pot bhakti. In o tem govori Prabhupada na tej lekciji. In če razvijajo svojo gnjano do popolnosti, potem razumejo, da je Vasudeva vse. Da je Krišna absolutna resnica. To je tisto najvišje znanje. In o tem govori ta vers. To ne pomeni, da vsi, da se morajo vsa živa bitja podati na pot skozi mnoga in mnoga življenja, da se predajo Krišni. Potrebno je razumeti ta vers v kontekstu gnjanja, ki študirajo svete spise in potem na koncu nekako razumejo, da je Krišna vzrok. To je sicer popolnost njihovega študiranja. Ampak če tega ne spoznajo, se morajo vrniti še enkrat v naslednjem življenju. In v tem kontekstu predaja pomeni, da popolnoma verjamemo Šrila Prabhupadovim besedam in da se mu potem predamo. Bhaktisiddhanta Sarasvati je rekel, da je to trenutek, da ta predaja poteka iz trenutka v trenutek preko celega življenja. Lahko smo predani v enem trenutku, v naslednjem pa nismo več. Tisti, ki je predan, pomeni, da je da je povsem zatopljen v čisto dano služenje po navodilu svojega duhovnega učitelja. To je predaja. In tak to predaja traje, se dogaja iz trenutka v trenutek. Zato se moramo vedno znova vsak trenutek predajati. To ne pomeni, ja, jaz sem zdaj predan, jaz sem dobil iniciacijo, to pomeni, da sem predan. Ne. Predaja je proces, ki se nadaljuje do trenutka naše smrti. V trenutku lahko se nahajate v trenutku smrti, pa si mislite, ja, kaj pa Krišna dela za me? Jaz si ne želim umreti. Bhakti Siddhanta je podaril o tej poanti, oziroma podaril to poanto in po iniciaciji. Rekel je, da je predaj tisto, da se predamo z trenutka v trenutek, iz trenutka v trenutek, ne pa, da se, to ne pomeni, da se predamo samo enkrat in potem to. To je zelo pomembno, da razumemo. Ali sem jaz predan Krišni v tej točno tej določeni situaciji? In potem lahko razumemo, kaj pomeni se predati se v tej situaciji. Ali sem jaz v določenem trenutku služil po navodilih svojega duhovnega učitelja? To te stvari moramo vedeti. Prabhupada je dal, nam je vse podal v svojih knjigah in pa v lekcijah. Dal je tudi osebno navodila določenim učencem. In duhovni učitelj nam enako daje navodila. Mi moramo vedeti, poznati generalna pravila oziroma napotke. Saj vemo, tretja želitev svetemu imenu pomeni, da nimamo vere v besede svojega duhovnega učitelja. To isto kot če greš ti na sodišče pa rečeš sodniku, ja, jaz nisem poznal, da je stvar, ki sem jo storil, zločin. Ampak zaradi tega še ne boš ti oproščen z tega zločina. Če je potrebno, včasih je potrebno določeno situacijo malo bolj razčistiti, da jo potem lahko bolje razumemo. Zato potrebujemo duhovnega učitelja. To je duhovni proces in za duhovni proces potrebujemo duhovno znanje. Zato imamo toliko knjig. Mi nismo prodajalci knjig. Mi ne delimo teh knjig zato, da bi zaslužili z njimi. Prabhupad pravi, mi moramo brati te knjige in jih razumeti in jih uporabiti.
Najlepša hvala.